fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunidu idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah oo 13 ay tahay bisha Agoosto sanadka 2024-ka. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo bartana internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada bari xaggiinu waa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda fiidnimo idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Waye dunida qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aynu ku eegayno saameynta maandooriyaashu ay leeyihiin.
Waxyaala dunida mamnuuc ka ahbaa waddankan kasoo dega, ama si musuqmaasuqa kusoo degaan, ama si sharci darraah oo nidaamkii waddankii oo toosnayn kusoo degaan. Bulshada Soomaaliyeed ganacsatadu ayagu waa faa'iido doon, hadday faa'iidada si ku heli karaan ku raadinayaan la heli dowlad tiraahda may ee xuduudihiisaba ardada iskuulaadka dhiganaaya baa waxay isticmaalaan jidadka ayagoo maraya ama ay cunaan baxay jidad ayagu ku jira kanini caalamka mamnuuca.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan malaayiin dollar oo musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ay gelinayaan iskuulada si markaasi loo muujiyo waxqabad ololaha doorashadana ay ugu helaan taageero. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Taalibaanta Afghanistan maamusho ayaa sheegtay talaadada maanteeta ah in ugu yaraan 3 qof oo rayida lagu dilay weerar isku dhac ah oo ka dhacay habeen horeeto xuduudda waddankaasi uu la wadaago Pakistan. Waxaa la sheegay in dadka dhintay ay kala ahaayeen haweenay iyo 2 caruura. Cabdul Mataan Qani oo ah afayeenka dowladdaasi Taalibaan, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, ayaa waxa uu sheegay in markaasi ciidamada Pakistan ay ka dambeeyeen weerarka Isniintii fiidnimadeedii ka dhacay xuduudda. Waxaa sarkaalkaasi kaleeto ku eedeeyay Pakistan inay abuureyso qalaaqal iyo qas siyaasadeed oo ay ka sameynayso xuduudda, iyadoo tanina ay u tahay fal argoosi ah dhinaca kale. Waxaa maamulka badaha ay baarayaan weerar kale gedisan oo la sheegay in lagu qaaday markab marayay biyaha badda Cas, gaar ahaana meel ku dhow goobaha ay xurtiintu maamushee maraakiibtu ay adeegsadaan. Howlgalkaasi oo ahaa mid ganacsi ah kana dhacay dhinaca badaha ee boqortooyada Ingiriiska ayaa waxaa la sheegay in ay markaasi heleen xogo tilmaamaya in qarax aan markaasi uu ka dhacay meel 174 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan deegaanka dekedda xudeydiya ee dalka Yemen. Weerarkaasi ayaa waxa uu dhacay sida la sheegay subaxnimadii talaadada maantita. Warkan ayaa waxa uu yimid saacada uun ka yar kadib markii 2 qarax oo kaleeto lala beegsaday isla markabkan xilli uu marayay meel 177 kilomitir u jirta xudeediya, sida laga soo xigtay shirkadda ganacsiga ammaanka ee badaha ee Abrey. Wakaaladda ayaa dhinaca kaleeto waxaa wararkeeda ay intaasi ku darayaan in iyadoo la adeegsaday walxaha qarxaas uu dhacay, hase ahaatee waxaa lagu qarxiyay ayaa la yiri meel ku dhow markabkaasi goobtii uu marayay ee uu shilkaasi ku qabsaday. Waxaana shaqaalaha markabkaasi lagu arkayaa ayagoo ku cararay doomo yaryar oo markaasi ay dhaqdhaqaaq kaga sameynayeen halkaasi. Waxaa isla markiiba dhacay qarax labaad ayaa la yiri. Xurtiinta ayaa waxay bilaabeen howlgalladooda tan iyo markii ay Israa'iil weerar ku qaaday marinka Gaza si ay markaasi isu barbartaagto Falastiiniyiinta dhibaatooyinkii colaaduhu ay ku socdeen maalmihii lasoo dhaafay. Boqolaal dabdamis ah oo ku sugan Griiga ayaa waxa ay weli wadaan in ay la hardamaan oo ay damiyaan dab weyn oo ka kacay halkaasi. Talaabadan ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii dabkaasi uu muuqday inuu dhowr jiho oo dhulkaasi ah uu ku sii fidayo, gaar ahaan xaafadaha dhinaca waqooyi ee magaalada Athens. Ugu yaraan waxaa la sheegay 1 qof in uu ku dhintay halkaasi. Mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in meydka qof dumar ah la helay, burburka warshad gubateena laga dhex helay oo iyadu 14 kilomitir ka baxsan magaalada caasimada Griiga u ah. qofka dhintay ayaa ah markaas sida la sheegay oo horey loo soo wariyay qof ka mid ah shaqaalihii goobtaasi axaddii meel ku dhow tuulada Farenis oo 35 kilomitir u jirta waqooyiga xagga bartamaha magaalada Athensna waxaa la sheegay in dabka uu si weyn u baabiyay dabkaasi ayaa waxa uu ka dhashay keemo qalalan iyo dabaylo xoogan kuwaasi oo hawada sare u kacay ilaa 25 mitir ayaa la yiri in ka badan 700 oo dabdamis ah ayaa u gurmaday goobtaasi si ay markaasi uu heliyaan diyaarado kuwa qumaatiga u kacay helicopteriska ah oo biyaha kor uga rusheenaya dabkaasi si ay u baabiyaan ugana hortagaan in uu meelo kaleeto uu ku sii fido oo uu saameyn xoogan si yeesho dabku warkii dunidana waa nagaynta. Weli Washington ayaa nagala socotaan. Aan ku bilowno tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeyay Israa'iil iyo Hamas, waxaa dunida caan ka noqotay cimaamada Falastiiniyiinta, cimaamadaasi oo dhaqan ahaan ay xirtaan oo siyaabo kala gedisan ay dadka ugu xirtaan, gaar ahaan arrimaha siyaasadda, iyadoo dadka qaarna ay u arkaan inay astaan u tahay wax iska caabinta, halka qaarka kaletana ay rabaan in la mamnuuco. Sidoo kaletana waxaa jira dad u arka shay lagu xaragoon karo amaba lagu labisan karo. Wariyaha V O A da Keith Line ayaa warbixintan soo dirtay. Xuseen Barre Aadan ayaase soo jeedinaya.
Meel u dhow albaabka laga galo magaalada qadiimiga ee Hebron ama Al-Khaliil ee Daanta Galbeed waxaa ku yaala dukaan lagu iibiyo dharka. Milkiilaha dukaanka Badar Tamimi ayaa sheegay in uu dareemay in aad loo iibsanayo cimaamada Falastiiniyiinta tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka u dambeeyey ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas.
Waxaa jira baahi xoog badan oo hadda loo qabo cimaamada, arrintaasi oo aan dareemay. Qof kasta hadda waxa uu doonayaa cimaamadaas.
Wafaad Neem oo ah taariikhiyahan reer Falastiin ah ayaa sheegtay in cimaamada aynu maanta arkayno ay ku bilaabantay marka hore Maracad oo soo ifbaxday intii lagu jiray kacaankii carabta ee sannadihii 1900 ilaa 1900. Waxaana markii dambe ay yeelatay dhibco ama barabaro madow oo bilaabantay kontameeyadii.
We see it being worn by the leader of the Palestinian people at the time, Yasser Arafat. And he was known to kind of fold the kufiya.
Waxaan arki jirnay iyada oo uu xiran yahay hoggaamiyihii dadka Falastiiniyiinta ee waqtigaas, Yasser Arafat. Waxaana lagu yaqaanay inuu cimaamada u laabi jiray qaab u eg qaabka amaba khariirada Falastiin. Islamar ahaantaana haweenay magaceeda la yiraahdo Leila Khalid oo ka mid ahayd hoggaamiyaashii xurriyad doonka Falastiin ayaa iyaduna xirin jirtay cimaamada caddaanka iyo madowga ah. Markaas kadib ayay calaamad u noqotay wax iska caabinta iyo midnimada Falastiiniyiinta.
Dineem ayaa sheegtay in cimaamada la siyaasadeeyey.
It's a terrorist garment or it's villainized when it's being worn by a Palestinian.
Waxaa lagu tilmaamaa nar argagixisanimo, waxaana laga dhigaa wax xun marka ay xirtaan Falastiiniyiinta iyo xulafadooda.
Siyaasaddan awgeed cimaamadan Falastiiniyiinta ayaa halis ugu jirta in laga mamnuuco dalal ay ka mid yihiin Jarmalka, Kanada, Tunisia iyo Faransiiska. Sannadkii 2023, saddex arday oo Falastiiniyiin ah oo ku sugnaa gobolka Vermont ee bariga Mareykanka ayaa la toogtay iyaga oo xidhan cimaamada kuna hadlayay luqadda Carabiga. Siliin Kharuub oo ka mid ah dadka reer Falastiin ee naqshadeeya dharka casriga ah ayaa sheegtay in iyada oo og halista ka dhalan karta ay u bareedhay in ay bandhigga caalamiga ee dharka ee lagu fabto Turkiga ku soo bandhigto midabada cimaamada oo lagu xardhay dhar amaba toobab casri ah.
This is like my first international fashion show ever going out. For me it was
wuxuu ahaa bandhiggii caalamiga ah ee ugu horreeyay ee abid aan ka qayb galo. Aniga ahaan waxay arrintani ii ahayd dareen gaar ah oo muhiim ah. Mar walba waan samayn doonaa. Runtii waxay ahayd khatar aad u weyn, laakiin waan ku faraxsanahay oo aad ayaan ugu faraxsanahay natiijada ka soo baxday.
Haddii aynu dib ugu noqono magaalada Al-Khaliil iyo dukaanka Tamimi, waxa uu ku yaalaa kasuurjeedka deegaanka la dejiyey Israa'iiliinta ee Beyt Romano. Waxa uu sheegay in baahida loo qabo cimaamadaha gudaha lagu sameeyo ay aad u sarreyso, haddana waxaa aad u yar wax soo saarka. warshadii ugu dambeysay ee lagu sameeyo cimaamadaha oo ay leeyihiin qoyska Al-Hibawi ayaa waxaa isku gaadhay dalabaad badan oo muddo bilo ka hor la soo dalbaday. Diana Butcher oo ku dhaqdhaqaaqda qadiyadda Falastiin isla markaana siyaasadda falanqaysa ayaa sheegtay intan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza ay cimaamada Falastiiniyiintu noqotay astaan muujinaysa sida ay halista ugu jirto cimaamadaasi iyo guud ahaanba dhaqanka reer Falastiin.
It's been incredible how many people around the world have reached out to me just asking for simple things like a kufiya, like Palestinian embroidery.
Waxa cajiib ah sida dad badan oo adduunka ah ay ii soo gaarsiiyeen iyaga oo soo dalbanaya waxyaabaha dhaqanka u ah Falastiin sida cimaamada oo kale. Waxaanay ka baqayaan in la dabar jaro, taasoo macnaheedu yahay in annaga iyo dhaqankeennaba dhulka laga tirtiro.
Israa'iil ayaa ku hanjabaysa in ay burburin doonto gebi ahaanba Hamas, taasoo jawaab u ah weerarkii 7 Oktoobar ee lagu dilay 1,200 qof oo Israa'iiliyiin ah, laguna qabsaday 250 haystayaal ah. Weerarada argoosiga ah ee Israa'iil ayaa lagu dilay tan iyo waqtigaasi ku dhowaad 40,000 oo qof oo ku nool Gaza, kuwaasi oo u badan haween iyo caruur.
Warbixinta Kathline oo uu soo koobayay Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd. Garsoore ayaa go'aamiyay Isniintii shalay ahayd in magaca musharaxa madaxa bannaan ee Robert F. Kennedy Jr. uusan ka soo muuqan karin warqadda codbixinta doorasho ee magaalada New York. Waxaa kaleeto oo taasi lagu qabsaday been abuur uu ka sameeyey deganaanshiihiisa gobolkaasi, sida warbixintan oo qortay AP laakiinse ay soo koobtay VOA-du ay dhigayso. Qareenada Kennedy ayaa si degdeg ah waxa ay sheegeen in ay racfaan uga qaadan doonaan go'aankan ka hor inta aan la gaarin bisha Agoosto 15-keeda. Haddii xukunka garsooraha uu meel maro, keliya kama reebayso Kennedy inuu ka baxo codbixinta New York ee sidoo kaleeto waxay u horseedi kartaa caqabado kaleeto oo jira, kuwaasi oo ah inuu adeegsaday ciwaan guri ku yaalla magaalada New York oo uusan deganeyn. Xukunkan ayaa yimid wax yar kadib markii garsoore jooga gobolka North Carolina uu u ogolaaday Isniintii shalay ta Kennedy in uu ku sii jiri karo codbixinta gobolkaasi kadib loo langooni ah oo sababi kara caqabado kaleeto hor la haddii uusan imaanin. Garsoore Christina Roby oo iyadu go'aankeeda 34 qoraal ka kooban ku sheegtay in qolka uu ijaartay Kennedy uu ku andacoonayo inuu yahay gurigiisa ku yaala New York uusan ahayn guri rasmi ah oo sharci ah oo halkaasi uu ku leeyahay, balse ciwaan been abuura uu ahaa oo uu u qaatay ujeedo la xiriirta diiwaangelinta codbixiyaasha iyo sidoo kaleeto wadashada musharaxnimadiisa siyaasadeed. Rabbi ayaa waxa ay ku sheegtay cadeymaha ay hayso ee loo soo gudbiyey maxkamadeynta inay muujinayaan in Kennedy uu lahaa naqshad soo jireyn ah oo ciwaanada uu ka amaahanayo saaxiibo iyo qaraabo si uu markaasi u sii wato diiwaangelinta codbixinta gobolkaasi New York, asagoo dhab ahaantii deganaa ayaa la yiri gobolka California. Oo isticmaalka ciwaan aadan deganeyn saaxiibo arrimo siyaasadeed iyo codbixineed adiga oo si dhab yar markaasi uga soo muuqanaya dhismaha ma aha deganaansho sharci ah, ayay tiri garsoorahaasi. Haddii aan si kale u dhiga, ayay tiri, waxa ay tiri been abuur ku tahay tallaabo khatarna ay ku noqonaysa oo albaabada u fureysa qiyaano iyo qalalaaso siyaasadeed gobolka. Xeerka deganaanshiyaha doorashada ee horey loo dejiyey waa arrin ka hor imaanaysa, ayay tiri. Clear Choice Action oo ah guddi ficilaad siyaasadeed dadka xisbiga dimuqraadiga uu leeyahay ayaa taageeray caqabadaha sharci ee taagan ee waqtigan ee muuqda Kennedy ee ah inuu ka been sheegay deganaanshiisa ciwaan been abuur ah oo warqadihiisa lagu arkay musharaxnimo ee New York, asagoo si ula kac ah u marin habaabiye ayaa la yiri saraakiisha doorashada qiyaameyna kalsoonida codbixiyaasha, laakiinse waxaa dhinaca kaleeto ay sheegeen inay taageerayaan oo ay barbar taagan yihiin. Intii ay socotay dacwadan oo qiyaastii 4 qaadata, wax ka yar Kennedy waxa uu sheegay in uu hadda kireysto qol yar oo ku yaala guriga saaxiibkiis Katora oo qiyaastii 65 km waqooyi ka xiga banaanka magaalada Manhattan ee gobolka New York, inkastoo uu kaliya seexday qolkaasi hal mar ah sababtoo ah safarkiisa joogtada ah ee ololaha doorashada. Musharaxan oo 70 jir ah ayaa ka mara kacay in gurigiisan California 10 ka hor uu deganaa ay tahay mid markaasi xaaskiisa iyo qoyskiisaba ay degan yihiin. Waxaana sidoo kaleeto uu sheegay in dhanka kaleetana uu mararka qaarkood u gudbayay dhinaca New York, Barbara Moss oo iyadu ka kiraysay Kennedy qol ayaa waxay marqaati ka kacday inuu siiyay bishii $500 laakiinse waxa ay qirtay inay soo jireen warqado heshiis ah oo muujinaya inuu kiraystay gurigaasi xaakimku waxa sidoo kale u dhageystay nin muddo dheer ay saaxiibo ahaayeen Kennedy kaasi oo sheegay in musharaxan si joogto ah uu ugu soo martin jiray gurigiisa oo ku yaalo West Chester intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2017 balse uusan kiraysan gurigaasi oo uu iska deganaa Kennedy waxa uu awood u leeyahay in uu wax qabto si uu markaasi si wanaagsan oo wax ku ool ah xilkiisa madaxtinimo iyo musharaxnimada uu bannaanka u soo saari kara ayaa la yiri laakiinse dacwadaha la xiriira in guri uusan deganeen uu deganaa ayaa laga yaabaa inay wax u dhinto labada istaraatiijiyadeed ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa muujiyay walaaca ay ka qabaan saameynta uu ku yeelan karo fursadihiisa musharaxnimo maadaama uu ka been sheegay ciwaanka guri uu deganeen ololaha Kennedy ayaa waxa ay sheegeen inuu haysto saxiix ku filan oo u qalma inta badan gobollada laakiinse ololihiisa doorashada waxa uu kula kulmayaa caqabado iyo dacwooyin dhowr ah Kennedy ayaa u sheegay warfidiyeenada haddii laga tuuro codbixinta New York inay horseedi karto in dacwado ay ka dhacaan gobollo kaleeto oo ololihiisa uu ka socdo kadib markii ay maxkamadeyntu soo dhamaateen Kennedy waxa uu ku dooday in dadka saxiixay codsiyadiisa ay mudan yihiin inay fursad u helaan ay asaga ugu codeyn karaan warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka AP halkaas aad kala socoteenna waa Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waa kan Jacfar Kukay oo nala socodsiinaya
maalin walba dad dhalinyaro u badan oo wiilal iyo gabdhaba leh ayaa u dhinta dawooyinka sida maandooriyaha loo isticmaalo waxaa jira kuwa kale oo si joogto ah uu miyirka uga tago oo ku washa daraasado la sameeyay ayaa sheegaya in dawooyinka halistaas leh ay si caadi ah uga soo degaan dekedda iyo garoonka Muqdisho goobaha ganacsigana si aan gabasho lahayn loogu iibiyo barnaamijka galka baarista waxa uu ku saabsan yahay halista ka dhalata isticmaalka maandooriyaha guud ahaan iyo gaar ahaan dawada loo yaqaano tramadol dhowr iyo toban sano ka hor soomaaliya kala dambayn iyo sharciga oo loo hoggaansamo kama jirin sannadihii lasoo dhaafayna dowladdu awood buuxda umay lahayn dhaqangelinta sharciga arrintaas ayaa dhabbaha u xaartay in soomaaliya ay caadi ka noqdaan falal aanay suurtagal ahayn ama ay dhif tahay in ay ka dhacaan dunida kale maandooriyaha gaar ahaan dawooyinka markii hore loo farsameeyey dano dhinaca caafimaadka laakiin markii dambe dhabbaha laga leexiyey mukhaadaraadna noqday ayaa aad ugu badan magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada tramadol iyo qoyskiisu waxa ay ka mid yihiin dawooyinka ugu caansan ee tirada ugu badan soomaalidu ay garanayaan kaas oo hadda noqday maandooriye ay dad tiradoodu aad u badan tahay qabatimeen doctor cabdiweli axmed xiire waa agaasimaha caafimaadka ee isbitaalka banaadir
daawooyinka sintooda badan waxaa la yiraahdaa opiatsa la yiraahdaa kuwa daroogada badan loo isticmaalo daawooyinkaasi waa xanuun baabiye asalkooda loo soo saaray xanuun baabiyeyaashaasoo markoodii horeeto ay ahayd inay maskaxda ama qaybaha habdhiska neefmareenka ay lafal galaan markay lafal galaan risabtaray halkaas kula yihiin waxay hoos u dhigaan marka soo saaridda in lasoo saaro waxyaabihii kuwii kaleeta ee kuwii neurotransmitteriska la dhihi jiray ee kaleeta ee jirka xanuunka iyo xulba ku sababaya hoos u dhigaan kadib xanuunka sidaas ku joojiyaan asalkoodiina waxa uu ahaa xanuun baabiye morfiinka kamida fenestailka kamida tramadolka kamida bentadiinka kamida
hay-adda dhaxalreeb ee hoggaanka iyo cilmi baarista oo arrintan daraasad ku samaysay ayaa ogaatay in ku dhowaad dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada muqdisho ku nool ay garanayaan dawadan iyo in loo isticmaalo sidii mukhaadaraad oo kale doctor ibraahim dhaqane cali waa cilmi baaris sare oo ka tirsan xarunta hoggaaminta iyo cilmi baarista dhaxalreeb waana hoggaamiyaha daraasad ay arrintan xaruntu ka samaysay
waxaanu helnay in boqolkiiba 95.9 ama boqolkiiba 96 inay aqoon u leeyihiin ama ay ka warqabaan baasanaanta iyo noocyada daroogada kala duwan ay iyo dhalinyaradu ay ka warqabaan gaar ahaan gobolka Banaadir oo diradda aan saaraynay. Waxaa kaloo 88% ay ka warqabaan ama yaqaanaanba dhalinyaro saaxiibadooda oo isticmaala darabada ama qof ay weyihiin eel yihiin ama ay jaar yihiin.
Cilmi baaris kala duwan oo arrintan laga sameeyey oo uu barnaamijka galka baaristu arkay ayaa muujinaya lambaro argagax leh. 10 qofba 3 ka mida daroogadan ayay isticmaalaan ama ugu yaraan xilli noloshooda ka mida ayay soo adeegsadeen. 3 ka mida 10 qof ee tramadol u adeegsada sidii maandooriyana waa haween. Qaybaha ugu badan ee daroogadan adeegsada waxaa ka mida askar, wadayaasha gaadiidka dadweynaha sida bajaajta, qaybo ka mida ardayda iskuullada iyo jaamacadaha, iyo dhallinyarada isboortiga. Labadan dambe waxa ay ka raadiyaan firfircooni iyo walwal la'aan, gaar ahaan marka ay kubadda ciyaarayaan iyo xilliga imtixaanada. Daraasadda ayaa sida muujisay. Doktor Dhaqane ayaa rumaysan in shilalka badan ee wadooyinka caasimadda ka dhaca ee dilka iyo isdardarka gaadiidka uu kaalin weyn ku leeyahay maandooriyuhu.
Shilalka dhacayo oo xamar ka dhaca waad ogtahay, waxaa badan qaarkood keenaya ama bajaaj ha noqoto ama caasi ha noqoto baabuurta bulshada isticmaasho, waxaa keenaya waxa waaye qof waxaas maandooriyaha isticmaala noocuu noqdaba ayaa keenaya. Marka dhibaatadu qoys aysan taaban, marba haddii la yiri 95.9% way og yihiin waa ka warqabaan daroogadii, isticmaalkeeduna inuu baahsan yahay, taasaa maaratay u caddaynayso.
Haddaba su-aasha ugu muhiimsan ee qof kasta maskaxdiisa ku soo dhacaysa waxa ay tahay, halkay dawadan xanuun baabi'iyaha ah iyo maandooriyuhu iska soo galeen? Waa kan Doktor Cabdiweli Axmed Xiiri, agaasimaha caafimaadka isbitaalka Banaadir.
Afar afagtii ugu xoog badneed farxaddaas laga helo oo dadka dadka sideeda dhaawacyadu gaareen iyo dadka baalheer kansarka qaba iyo dadka kaleeta ee xanuunada halista qaba oo meel xibinaha jirka qayb ka mid oo dhimatay iyo waxyaabahaas. Waa dadka ugu caansan ee daawooyinkaas loo isticmaalo, waay xanuunkana waa ka baabiinayday, euforiana waa ka helayan farxad. Laakiin hadda jihadeeda marka xadka laga badiyo, markaas waa marka overdoska yimaado, markaas waay markay efektiga keenaydo.
Wadamada adduunka suurtagalka ma aha in qofku u farmashiyaha ka iibsado dawadan isaga oo aan wadan warqad uu soo qoray dhakhtar gaar ah oo la hubiyey. Soomaaliya si fudud ayay dawadan iyo walxaha kale ee maanka lagu dooriyaba gacanta dhallinyarada ku soo galaan. Marka laga soo tago farmashiyayaasha, waxaa lagu iibiyaa dabakaayooyinka xaafadaha iyo agagaarka goobaha waxbarashada ku yaala. Xataa jeeblayaasha ayaa ka ganacsada. Waa kan Doktor Dhaqane.
qaar daawooyin oo kusoo dega xataa sida daramadolka aad ahaan loo isticmaalo addicted ku noqdeen. Marka waxaa lagu gadaa farmashiyaasha ayaa lagu gadaa weliba daramadolka u badnaado. Meelaha waxaa jira kioska waxa la yihahda dukaameer ama gaari gacan leh ayay ka gataan dhallinyaradu oo aan maaragtay cidna baarayn, iska warqabeen ama iskuulka hortiisaba ku yaala.
Barnaamijkan qaybtiisa maanta xoogga kuma saarayno caruurta iyo dhallinyarada wadooyinka ee koollada ama xabagta iyo maandooriyaha kale jidadka la taagan, ee waxa uu diiradda saarayaa dhallinyarada xulka ah ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo aan inta badan laga malaysanaynin dhaqankan. Barnaamijka galka baarista ayaa la xiriiray qaar ka mid a dhallinyarada qabatimay daroogadan. Waxa ay aad u diideen in codkooda iyo magacoodaba la adeegsado, iyaga oo u arka intaasi ay sumcaddooda halis gelin karto. Laakiin waxa ay noo ogolaadeen in aan sheekadooda baahino. Cabdi ma aha magaciisa dhabta, waa 27 jir dugsi sare ka baxay laakiin aan jaamacad aadin. Wuxuu noo sheegay in si aad u fudud oo uu sibiq ku tilmaamay uu ku bartay daroogada, haddana uu joogo heer ay naftiisu halis gelayso haddii aanu cirbad isku mudin. waxa uu qiil ka dhigtay in duruufo adag oo dhinaca nolosha ah oo la soo darsay ay horseed u noqdeen in habnololeedkiisu uu gebi ahaanba dhanka kale isku rogo. Deeqo ma aha iyana magaceeda dhabta ah oo ay bulshadu u taqaano, laakiin si aan u qarinno qofka ay tahay ayaan magacaasi ugu xulnay. Waa 24 jir haysata 2 caruura oo ay aabahood 3 sano ka hor kala tageen. waxa ay ii sheegtay in ay miir daboolmayso, xaaladeeda caafimaadna ay halis gelayso haddii maalintii ugu yaraan 7 xabbo oo kaniinigan tramadolka ah aanay qaadan.
waxay ii sheegtay inay caawimaad u baahan tahay laakiin aanay awood u lahayn inay la xiriirto dhaqaatiirta iyo dadka arrintan wax ka qaban kara. Xishoo daawadii hadalka deeqo waxba ka jira oo way adag tahay in qofku uu si iskiisa uga go'o adeegsiga dawadan marka uu qabatimo. Laakiin sida doctor Xiirey uu sheegayo, fursadda uu qofku khadka nolosha caadiga ah dib ugu soo noqon karo ma aha mid mustaxiila haddii uu taageero caafimaad iyo la talinba helo.
La qabsana kabacdi waxay u keeni doontaa sistamada dhan oo jirka dhibaato u keeni doontaa. Markaas hadday tahay habdhiska neefmareenka oo kaleeta inuu shaqadii joojiyo, deefshiidka inuu istaaga ay noqoto, motility oo dhan ka dhumo, lalaba iyo matag iyo waxaasani ku keento efecti fara badan markaas ka imaan doona oo meel u cafinaya jirin. Markaasna midkaas waa midka ugu daran inuu qofkii kaarboonkii jirku saari jiray uu cushto, cranial pressure ama maskaxda cadaadiskeedu kordho, habdhiska neefmareenka uu istaago, waxaasoo dhan waxay keeni doonaan qofkii uu la qabsaday daawadii uu salaanta joogi karin hadduu isku dayo inuu la-aanta joogo, dhibaato weyn ay soo gaarayda qofkii uu ka maarmi karin oo marka dambeeto addictive ku noqonaya. Markaas waaye marka daroogada isu bedelayda oo xadkii laga bixiyey, shalay hadduu laba xabo kaniini isticmaali jiray biri uu dhowr xabo kaniini u gudbo, hadduu kaniini shalay joogi jiray cirbad u gudbo.
Halista maandooriyahan kuma koobna oo keliya in qofku uu sarqaamo muddo kooban kadibna uu caadigiisii ku soo laabto. Dhaqaatiirta iyo dadka arrintan u dhuun daloolaba waxa ay hoosta ka wada xariiqeen in waali joogto ah laga dhaxlo marka si aan miyirqab ahayn uu qofku u isticmaalo. Doctor Ibrahim Dhaqane Axmed waa hogaamiyaha daraasadda ay xarunta dhaxal reeb arrintan ka samaysay.
Qabatinka maandooriyaha iyo caafimaadka ama badqabka caafimaadka maskaxda ama caafimaadka maanka aada ayay u sarreysay boqolkiiba. Waxaan dhignaa marka aan isticmaalayno correlation coefficiency-ga waxa la yiraahdo ama R waxa wax 90% ama 0.904. marka really waxa aad u saameysay dhalinyarada boqolkiiba 91 dadkii aan soo wareysanay waxay noo xaqiijiyeen inay caafimaadkooda aad iyo aad u saameyso kuna hayso maaragtay tahay caqabad weyn.
Doctor Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb waxa uu Muqdisho iyo qaar ka mida gobollada dalkaba ku leeyahay xarumo lagula tacaalo dadka xanuunka dhimirka qaba. Waxa uu barnaamijka Galka Baarista uu sheegay in tiro aad u badan oo ka mida dadka waashay ee xarumihiisa uu ku daweeyo ay yihiin kuwa maandooriyahan uu si joogto ah maskaxdooda u naafeeyey.
Bukaanada haatan isbitaalka ku jira iyo kuwii horay u soo maray dhalinyarta da-doodu u dhaxayso 17 jirka ilaa 33 jirka saameyn ayay u yihiin dragiska, gaar ahaan dawooyinka laysku yiraa narcotic drug waa morofiinka iyo horoyinka. Kaniinka la leeyahay tramadol waa khatar meel kasta ayuu yaalla. Tanqatakadihii min magaalo tramadolka marka uu isticmaalo qofka haddii uu ka bilaabo 25 mg bil kadib wuxuu u baahnaanayaa 30, 2 bil kadib wuxuu u baahnaanayaa 50 ilaa misuse uu noqdo. Taasi waxaa la keenayaa ninkii dhalinyaro ahaa oo asaga dhanba aag oo ka tagay fahamkii.
Daraasad aan weli la baahin oo arrintan laga sameeyey ayaa sheegaysa in maalintiiba ugu yaraan hal qof uu u dhinto adeegsiga qaldan ee dawooyinkan la marin habaabiyey. Marka ay dhimashadu imanaysana waa marka inta qofkii uu ku filnaan waayo xaddigii uu markii hore qaadanayay uu aad uga badiyo intii hore.
Ibnuqeenaya motil fajar ayuu keenaya marka uu qaato qadad badan waxaa imaanayo in uu keeno kiliyaha inay istaagaan wadada uu istaago. Taasi waxa ku xigo oo aan fahmayno oo ah dhimasho degdeg ah.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyskana dhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediyoga xeryaha dhadhaab. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m t v u a da dhadhaab ee ka soo gasha muujadda f m ka 1.6 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: dadka da'da ah ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa wajahaya daryeel la'aan baahsan, iyadoo xeryaha qaxootiga soo gaaray ay qayb ka yihiin dadka da'da ah. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo ka hadlay nolosha xilligan ay ku nool yihiin qaxootiga ku nool xeryaha. kamara xubintii shaqsiga oo toddobaadka marti loogu yahay cabdulaahi cabdiraxmaan nuur oo ah macalin wax ka dhiga dugsiyada sare ee xeryaha oo aan ka wareysanay aqoonta ardayda wax ku bartay xeryaha qaxootiga ay u leeyihiin hiddaha iyo dhaqanka soomaalida. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. bulshada ku nool xeryaha dhadhaab waxaa qayb ka ah dadka da'da ah kuwaas oo nugul duruufaha ku xeeran nolosha qaxootinimo, maadaama baahiyo badan oo dhinaca nolosha ay la nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah. haddaba sanadihii tegay, qaxootiga ku soo qulqulaya xeryaha waxaa qayb ka ahaa waayeelo badan oo ka yimid deegaanada abaarta ay ku dhufatay, kuwaas oo aan haysan guryo wanaagsan, daryeel iyo cunto ku filan. haddaba si aan u ogaano nolosha qarsoon ee waayeelka qaxootiga ay ku nool yihiin ayaan socdaal ku gaarnay deegaanka buulobakhti ee galbeedka dhagaxley, halkaas oo saldhigu ah qaxootiga ugu badan ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qeybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. waa kuwan qaar ka mid ah ehelada iyo dadka waayeelka ah ee ka soo barakacay abaaraha oo ka waramaya xaaladda ay ku nool yihiin.
halaagu faaraxa liyira meesha aan ka soo barakacayna waa saako, marka tan kale dhib baa inta ii keen gabarta xanuunsan aawadeeda inta uu imaaday. hadda waxaan rabaa inay liceen gacan qabto oo isbuuyuma qabo, gabarta iga xanuunsan tahay, waa iga qalashaa, wiilkayga wax ma haayo, iyada baan la jiraa. mid yar oo 10 jiri anigaa jikada u gala, suuq anaa aga soo adeega, dabkayda iga dhacaysa, marka isbuunyuna ma qabno, caruurtii dhulka iga jiifta.
waayahay maama xalaawi, xilliga aad Soomaaliya ku nooleed, nolol ahaan maxaad ku tiirsanadeen?
hadee beer falataan ahayn, xoolana waan qabna, abaarna waay dhacday, gabartaa dhibkeedana waa la soo haaday. da'dayda waa 60 iyo 5 sano, 60 iyo 5 sano ku jira.
waa tahay bal qoyskaaga ciidan u ah oo idiin soo xamaalo?
anilee orda, anileeba ordaaba aslam, anilee orda dhibka anaa u galaa, haye biyaha aan yarto yara aroortaa, waa ciddan waa xaas, 9 cunug baa ku nool. wiilkayga dhale
waayahay. tan iyo xilligaad qaxootiga soo gasheen, maadaama ta qof da'ah, wax daryeel ah hay-adaha ma ka heshay?
maya ma ka helin. weligay ma helin bac, isbuunyo ma helin, wax daryeel kolon helin ma jirto. gabadho iga xanuunsan tahay, saasan cidda ku dhex jogaanaa gabar aybo, waayeelna waan ah, shaqana ma awoodo, cid gishanaysana maba labo, waayeel baa tahay, nooma shaqaynaysa, saasaa in badan idhahday.
waa tahay bal ka waran marka, cuntooyinka ma yihiin cunto dadka da'da ah ay qaadan karaan?
mawrduun baa nala siiyay, mawrduun baa nin da'a qaadan karaa, mawrduuleba ka socda wax nafaqo kale oo la siinayo maba jirto. qof da'a ee cuntada u baahan yahay waaba la wada ogyahay inuu naxariis loo lahaado oo wax la siiyo, wax qoyan la siiyo, oo wax qoyan u cuno, oo shumaha cunto jalacsan uu cuno ma haysano, mana helin ba saan u imaada aniga, bacna hata maba helinba, dadka bac helin hata maba ku jirno.
sabac Ibraahim Maxamed waaye, marka aabbaheyna Ibraahin aa la dhahaa, eedas iskiiga rafaadsanya, wax 4 adduun asaasta male, mishaari wax laaga dhigo male, aadaskii rafaadsanya waa la garab qabana, waxaa loo wada mashqusha, waa la soo kaasi nijaasada waa laga soo dhaqa, sidii aa lagu keena gurigii, marka jiif ma haasto, wax isku saaxda male, waxas cuno male, aada qaxootiga la iskaga rafaasan muddo saddex sano ahaana la iskaga rafaasan
waayahay raabaco idinka Soomaaliya halkee baad ka soo barakacdeen
waxaan ka soo barakacnay xamaraan ka soo barakacnay oo iskaga soo tagnay qaxootiga aada iskaga soo rafaadnay markii inta aan imaan kaar oo boono ahaana loo sii boonadii la iskaga wax cunay duqeyn waa duq oo usugabo iska rafaasan oo wixii qash la arkana as cunayna marka aada iskaga rafaasan
way abaha waa meeq jir waayahay tan iyo xilligu xiryaha yimid wax caawin ah oo si gaar ah loogu daryeelayo hay-adaha ma ka helay
ma jirto wax oo caawin ah oo daryeel ah oo la siiyo ma jirto sidaas u umaaday aad iskaga rafaasan walaalo in hadda ka dambe ilaahay wax dad as u saalo wax la heli maayeen
bal ka waran cuntadiina xaalkiisa waa sidee
ya cunto ma haasta ninka uu say cunto ma haasta aad iskaga rafaasan yahay hadii wixii magoomishaarid oo la siiyo hadii yihiin wixii u fudud oo nugul hadii loo helo la siiyo moojiyo waxa saasta ma laha ninka aad iskaga rafaasan yahay ay kaarkii aan qaadanana naguma filna aad aad iskaga rafaasan yahay wax yar leeyo meeshii laga soo dhiibay waa iska daba qadqadooha saan hadda gurigu waa iska qaday xalay waa la qad habeen hore waa la qad waa iskaga saaxanaa
anigu ah Isaaq Xasan Deero oo kasoo kacay magaalada gobolka Jubada dhexe beera beerili ayaan ahay sida awadeed awaar ayaa nagu dhufatay saas darteed aan soo kacay waxaan hadda u imid inta inaan la taakulay ayaan u imaaday caawimaad degdeg ayaan inaan helna dhulka ayaan jiifana habeen imaalan
xilligaas soo gaateen xariyaha rajadii daryeelka aad ka qabtay aad xariyaha qaxootiga ka helaysaan halkan ma ka heshaan
weli waxaan aaminsanayn in degdeg si degdeg raashin badan noola siiyo aan aaminsanayn hay-adaha weli wax ma noo qabanan guryo ma noo siinin sida darteed ayaan raacsanaynaa inay wax noo qabtaan si degdeg si dhaqso badan inaan nolol qabsan rabaa insha Allah
waa tahay saaq u nooday ayaa tahay bal qoyskaaga waa imisa sideesa dabcan haatan ugu xamaashaa maadaama aad indhaa tahay haddana caruurtii aad axfadhido
walaal waa mahadsan tahay waxaan ka xamaashaa dad odayaal waxaan u tagaa dad ehelada oo meesha qaraawada ayaan dhex ordaa si waxaan ugu soo heelo dadkaas unbaa aan tuugsadaa qeyb kale macnaha xaaladka ayaan jugka qabaa
waayahay maadaama garaamaadka raashinka la siiyay oo sanad ku filnayn bishii qaabkee baad marka caruurta nooshooda u maareysaa
raashinkana sida darteed raashinkana aad buu noogu yar yahay garaamahan waanu ma nagu filna sida darteed inaan wax nala qabto ayaan rabaa sida darteed waxaan rabaa inaan wax nala qabto marka si degdeg inaan wax nala qabto ayaan u baahanahay anagoo odayaalka aan ka mid ah foolo baqti
aad bay u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka dadka qaxootiga ah oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dadka daada ah ayaa u baahan cuntooyin jilicsan gogol iyo hoy wanaagsan balse waayeelka abaaraha ka soo barakacay ayaa wajahaya xaalad adag kuwaasoo qaarkood aan gaari karin goobaha laga bixiyo adeegyada caawinta ah sida goobta ay ka qaataan raashinka la siiyo bulshada qaxootiga ah sanada ka hor xeryaha waxaa ka howlgeli jiray hay-ado taageero dhaqaale ku bixiya dadka da'da ah ee qaxootiga ah kuwaasoo fursad shaqaabuura u sameyn jiray kooxo ka tirsan waayeelka qaxootiga ah abuukar maxamed daahir oo waqti dheer gudoomiyey uu ahaa duqeyda ku nool xerada dhagaxley ayaa ka waramaya isbeddelka ku yimid dadka da'da ah
gudoomiyaha duqeyda eldheliga ee kaamka dhagaxley ayaa lahay abdisalaan wariye dadka da'da ah ee xerada ku nool kaamka dhagaxley waagii hore waa la dhaqaaleyn jiray UNHCR ba dhaqaaleyn jirtay waxaan helle iska daayay biyana xitaa kabaanu helo wax jooga male waa
waxyaabaha daryeelka ay heli jireen maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahaan jiray bustooyinka oo teendhada oo guryaha oo waxaa la yahay saldhiyada ay ku tukadaan wax kasta oo la keeno waana la siin jiray hay-ad u madax bannaan duqeyda keliya ayaa ahayd wayna loo soo dhicin jirtay adduunka oo dhan bay wax nooga soo ururin jirtay hay-addaas way tagtay hadda cid taageerta haba yaraatay ee male duqeydii sidii dagaalkii Ukraine iyo u bilowday Ruushka wax haba yaraatay ee waayeelka wax tara ama wax siiya ama og midna ma laha
sidaan la socono qaxooti fara badan ayaa sanadihii dambe xeryaha soo gaarayay dad ah ayaa ku jira oo dabcan xaalado kala duwan nolol ahaan ku nool wax taageero ah oo ka duwan in bulshada kale ay helaan majita
maya waxa bulshada kale ka duwan oo waayeelka eldeliga ee kaamka dhagax lay joogo oo helaan bataatan bamale wax haba yaraato ay helaan malaha
baahiyooda ka wara dadka abaarta ka soo barkay
baahiyoodu waa aad bay u fara badan tahay waxay haystaan male wax ay ma artay lagu caawiyo male raashinka yarka ah oo aynan cunin oo shimbuuray iyo galley ayna tabar u haynin xitaa bariiska ayna tabar u haynin wax jilicsan iyo waxay u baahan yihiin waxyaabo fara badan hadday tahay ma aragtay ku beerto hadii ay tahay cunto jilicsan hadii ay tahay mashquul ma aragtay mashquul waa laba midda fadhiga ee waayeelka ma haystaan daryeel kale ma haystaan wax ay haystaan male ma waayeelka kaamka dhagaxlay waa baaba hadaan dhaho waxba layga qori maayo
waa yahay bal waxaa jirtay taageero kale oo dabcan beero iyo waxyaaba lagu mashquulin jiray bal arrimahaasi xaggee ku dambeeyeen
alla ilaahow nima waxogeenha cadaamil beeraha beeraanu lahaan jiray waa runta weliba la waraabiyo weliba duqayda ku magacaaban eldheliga ku magacaaban guddiga oo ma aragtay meel kasta ka shaqeeya ayaa ka mid ahaa oo beerta hogaamin jiray wixii ka soo go-ana waa loo qaybin jiray beer iska daaya hadda wax la siiyo iyo wax og iyo wax ku tara midna maleh waayeel sarir jiif weeye oo ka nijaasada laga qaada weeye bambaaska loo geeyo xitaa hadda bambaaskii waaga hore haadi LWF siin jirtay male wax ah hadda la siiyo male ha waayeel waa ninkaas oo ninka sarirta jiif oo nijaasada laga qaadayo waayeelka kale waa kan magaalada usha iska wato ku kutubaya waxba aan haysan laftiisa aan kaa wax dhaamin da-doodana UNCR waxay u taqaanaa 60 sano iyo wax ka weyn marka 60 sano iyo wax ka weyn jira oo waxba haysanin maxaad adigu ka sugaysa ha furinta aan u jeedina waxaa weeye eldheliga ama duqeyda kaamka dhagax leh qolada muxsiniinta oo islaamka ah oo dibadaha jira oo ilaahay dhaqaalaha siiyo waxaan codsanayaa in ay wax u soo diraan waxaa kaloo codsanayaa qolyaha donoriska oo weligoodba kaalmayn jiray way ka gaabiyeen hadda kaalmadii waaga hore waxbaa loo soo diri jiray waa looga warhayn jiray waa loola shiri jiray waxbaa la siin jiray hadda male shir male waxba male wax la siinaya male waxaan rabi lahaa oo aad iyo aad u codsanayaa in lasoo taageero oo la caawimo dadka waayeelka
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa Abuukar Maxamed Daahir oo ah gudoomiyaha duqoyda xeerada dhagaxley oo ku taala waqooyiga degmada Dhadhaab ee dalka Kenya waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska Dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamij si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdulaahi cabdiraxmaan nuur oo ah macalin wax ka dhiga dugsiyada sare ee xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay aqoonta ay ardada wax ku barta xeryaha qaxootiga u leeyihiin hiddaha dhaqanka iyo afka soomaaliga iyo weliba jacaylkooda wadaninimo waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo ka hadlay noloshooda xeryaha qaxootiga ee xilligan haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga bulshada ku nool xeryaha dhadhaab qaarkeed ayaa hadal ka keena sida ardada soomaalida ee wax ku barta xeryaha qaxootigu ay wax uga baran karaan taariikhda dhaqanka iyo afka soomaaliga iyagoo aan maadooyinka lagu dhigin iskuullada xeryaha qaxootiga haddaba cabdulaahi cabdiraxmaan nuur oo ka mid a macalimiinta xeryaha oo aan waraystay ayaan ugu horeyn weydiiyey sida ay arrimaha suurtagal ku noqon karaan iyadoo ay ardadu wax ku baranayaan manhajka dalkan kenya
horta manhajka wuxuu ku baxaa manhajka kenya iskuulka maadooyinkan ka bixinana waxaa ka mid ah maadada historiga ama taariikhda wadankani kenya taariikhdiisa ayay inta badan u badan tahay inkastoo ay ku jirto qaybo looga hadlo dadka soomaalida iyo dhaqamadooda sidoo kalento macalimiinta inta badan waxay isticmaalaan wax la dhaho isbarbardhig markii taariikhda kenya ay ka hadlayso sidoo kaleto waxaa jira qaybo badan oo muxuu ahay kaga mid ah wadanka soomaaliya qaabkaas waa qaab ka mid ah ardaydii laga baray ku bartaan taariikhda waddanka iyo hidihii dhaqanka marka tan Kenya laga hadlayo sidoo kale qayb badan waxa ka mid ah Soomaali laftirkooda ay ka qayb qaataan waxa qayb kale ka qaato waalidiinta ardayda oo inta badan laftirkooda nagala qayb qaata inay kaga sheekeyaan taariikhdii waddankii waxyaabo soo maray iyo taariikhda badan oo Soomaalida ka mid ah sidoo kale waxyaabo badan waxa jira manhajka ka mid ah laakiin sidoo kale na Soomaaliga ka mid ah oo macallinkii markuu ku dhigo manhajka Kenya sidoo kale waalidkii dib ugu noqonahay ardaygii waxyaabaha ka mid ah la yiraahdo googaleysigo kalento hal xiraalayaasho kalento waa qayb ka mid ah muxuu ahaay waxyaabihii lagu baray waalidiinta ay kasoo dhaxleen ardayda sidoo kalento qaabka kalento ku barna waxa ka mid ah maalmo qaar waxa jirta maalmaha xurriyadda Soomaaliya sanadka sanad sidoo kalento oo kuma muusna oo xalfadaas kor waa qabana si ardaydu ay ugu noqoto cashar iyo waxbarasho ay ka bartaan waddankooda hooyo sidoo kale maalmaha waxa jiro inta badan waxa la isticmaalaa iskuulka waxaan ku bixinaa ka mid ah maadada technology-ga ama computer-ka taasoo ka caawinaysa ardayda inay in badan isticmaalaan baraha bulshada technology ay wax badan ka faansan yihiin oo ay ka caawinaysa taasna inay in badan ka bartaan taariikhda iyo waddankii iyo in badan ay ka bartaan
ardayda halka ku haysaan ma isleeyahay haday waddankii ku noqdaan wax ayay ka bedeli karaan horumarka waddanka noqoto waxbarashada iyo wixii la mid ah
in badan hadda waqti xadirkan waxa jira arday ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee ardayda Soomaaliyeed ee halkan iskuulkan wax ku bartay haddana ah wasiirka ah galmudug waxa la dhaamigay Cabdikariin wuxuu ardayda inta ka dhameystay 2019kii haddana waa wasiirada xukuumadda ee dawladda Soomaaliya wuxuuna kaga jir ka soo galay maamul goboleedka galmudug ardayda marka waxa hadda ardaygaas oo kalento awl arday ah laakiin hadda waddanka wuxuu ka yahay dadka madaxda ayuu ka mid yahay wax badan ayuu ka bedelaa ku hadda wax baraynana boqolkiiba boqol macallimiinta inta badan joogto waddanka inta joogto hadda wax barto waxay ka soo baxeen iskuulkani qaar waxa jira inta wax ku bartay waddanka wax ka ardaydi hadana dib wax ugu barahayo waxa kale jira muxuu ahaa dad hadda wax bartay jaamacado ku jiro haddii markii jaamacadaas dhameeyaan rajadooda ay tahay inay waddanka dib ugu noqdaan wax badan ay ka bedelaan waddanka wax ka qabtaan soo marka qayb badan ay ka qaadanaysaa waxaan inta ku qabaneyna waddankii iyo dib u dhiskiis
manajka Kenya ku dhigtaan waxaad ku dhafteen idinka oo kaashanaya aqoonyahanno iyo xirfadiina in si dadka aan diinta uga lumin aad isku dhaftaan manajka Kenya aad diinta Islaamka ku dhaftaan oo iskuulada iskuul integrated ah ardaygu wuxuu wada qaadanayaa dhinaca diintii iyo dhinaca imaadigiiba ma ku guuleysan weydeen inaad luqadda afka Soomaaliga ku dartaan idinka oo u maraya wadadii u marteen marka aad sameeyeen manajka isku dhaf
horta manhajka ayaa waxa uu ku baxay waxay tahay luqadda ingiriiska marka laga reebo halka maadeesa waxa xiliga inta kale waxa lagu bartaa luqadda ingiriiska waddankana isku dayo badan kulli waa la sameeyay laakiin inta badan ardayda si ay ula qabsadaan maadaama imtixaanadka ay sameeyaan oo san ku jirin luqadda Soomaaliga san ku jirin waxa la muxuu ahaay ay noqoteen la doorbiday in badan la tixgeliyo luqadii ay ku sameeyeen muxuu ahaay imtixaanadka waa imtixaan qarnay ardayda u fariisanayaan imtixaanka qaranna wuxuu ku baxaa luqadda ingiriiska oo su'aalaha inta badan waa inay uga jawaabaan ingiriiska saas awgeed yaa waxay nagu qasabtay in inta badan boqolkiiba boqol arday wax lagu baro luqadda ingiriiska inta lagu baro luqadda Soomaaliga
laakiin ma isleedahay muhiimad ay leedahay in dhalinyarada ay Soomaaliga bartaan oo ay hadaba ku hadlaan way qoraan laakiin si dhab ah inay dhaxweysi iyo af Soomaali dhab ay qoraan oo ku hadlaan muhiimad gaar ah bay leedahay dad macallimiinta tiin
muhiimad gaar ah ay leedahay way u fiicnaan lahayd ardayda in marka koowaad ba laga dhiso luqadda Soomaaliga asifa hadoodi laftirkooda markay waddanka ku noqdaan maadaama wax walba oo ama shaqo kasta ama wax walba ay ku xiriirin luqadda Soomaaliga way aan fiicnaan lahayd boqolkiiba boqol tan hadda waa midda koowaad ee hadda maanta aan ogaaday caqabadeeda arday badan oo weydiinay macallinaya seenu qorna waxaan hadii aan ingiriis lagu dir lahayn in badan way u fudan lahayd in boqolkiiba boqol ay wax fiican soo saartaan ama ay gudbistaan arday qurux badan
dhinaca dhaqanka hiddaha iyo wadaniyadda oo ah waxyaaba muhiim ah qofku inuu ardada la baro ardada dhaa maxay ka fahamsan yihiin ma yihiin dad dalkooda jecel oo ku hambiyeen inay ku laabtaan waa ka bedelaan
ardayda in badan waa jecel yihiin waxaa jira maalmo loo asteeyey hadda maalin ciyaaraha ayaa jirto maalin hidaha iyo dhaqanka maalmo waxaa jirta iskuulka loogu talagalay oo la qabtaa jirto hadda waxaa filaya maalinka khamiista oo maalinka sports day noota anaga galabka 8 saac wixii ka dambeeya maalmaha hidaha iyo dhaqanka ee laftirkooda teeramkan waa teeramka labaad oo inta badan la sameeyo muxuu ahaay waxa lagu dhaho iskuulka oo curricular activities ka inta badan la qabto markaas kale marka la sameynayo hidaha iyo dhaqanka kale ardayda waxaad arkaysaa boqolkiiba boqol inay muxuu ahaay aad uga jecel yihiin waxyaabaha kale oo la sameeyo maalmo waxa jirtay dahay dhaqanka muxuu ahaay mid walba la soo bandhigo lagu soo bandhigo maalmahaasna waxaad arkaysaa ardayda inay jecel yihiin wadaninimadii Soomaalinimadii iyo ciyaaraha kala duwan la soo bandhigayo inay aad u jecel yihiin aad ka arkaysaa marka loo fiiriyo ciyaaraha kala iskuulka marka qaar la qabta sidii ciyaaraha banooniga iyo inta badan waxa tixgeli wiilasha laakiin hidaha iyo dhaqanka marka imaado ardayda macallimiinta aad ayay u jecel yihiin waxayna ka qayb qaataan boqolkiiba boqol
waxa kula talinaysaa dhalinyarada laga yaabo inaan wax baranin waxbarashadan aanay muhiimad badan u arag talada waxay samaxaysaa
waxay ahayd waxbarta aan barwaaqo gaarnay ama aan horumar gaarnay haddee qof waxbartay waa qof asaga isanfacay waxaan ku dhiirigelin lahaa dhalinyarta inta badan waqtiga uu kaga lumo in lagu dhaho horta inta badan dhibaatada weyn waxaa keena qofkii markuu waxbaran lahaa waxyaabo waxaa jira waalidiinta ay qayb ka qayb qaataan oo ardayga inta waxbaran lahaa waxaa laga yaabaa ardayga in biil la siinayo la dhahayo waxa harta cun waxa harta cab aanan lagu dhiirigelin inuu waxbarto asagana waqti uusan u helin oo kula qaato in ardaydu wax baranaysay ama qofku wax bartay ee sanfacay inuu arko waqti uu la qaato qofku markuu wax arko uu dhiilaa waxbarashadii daneyn lahaa markooda waxaan dan codsan lahaa ardayda noocaas oo kaleenta ama dadka noocaas oo kaleenta in boqolkiiba boqol ay waqti geliyaan ay horta baaritaan sameeyaan ay baxsi sameeyaan si u ogaadaan horta qofku wax bartay iyo isbedelka ku yimid ayna la barbardhigaan qofka aan waxba baran waxaan kale ku dhiirigelin lahaa inay muxuu ahay waxbartaan khaasatan gabdhaha waa ay gabar waxbaratay waa ama waxay ahayd gabar haddii wax la baro waa qof waddan waxbaray ama qaran waxbaray ayagana si ay hadhowdii bulshadii waayo inta badan waalidiinta waxaa qayb weyn ka qaata dumarka in muxuu ahay ilmihii lagu kobciyo lagu barbaariyo waxbarashadii la geeyo
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cabdiraxmaan nuur macalin wax ka dhigay iskuulada xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha dhadhaab noloshoodu waxay ku xiran tahay hadba sida uu yahay gargaarka ay ka helaan hay-adaha samafalka iyo isbeddelka sicirka iyo maciishada suuqyada xeryaha qaxootiga dadka xeryaha ayaa sheegaya in nolosha xeryaha qaxootigu ay ka soo daraysay tan iyo horaantii sanadkan xilliga oo hoos u dhacay gargaarka ay hay-aduhu siin jireen qaxootiga ku nool xeryaha bishaare xasan oo ka mid a qaxootiga cusub ee ku nool xerada xagardheer ayaa sheegtay inuu ka go'ay raashinkii laga siiyey xarunta raashin bixinta ee bishan nolosha qoyskeeduna ay tahay mid adag
wax hadda yaal raashin ida ma jirto wax saliid yar ayaala ihoogo yar gelee oo labada kiil camal e wax kale maha islaanka la isku dhexgalaa haddii anaga haafadaha tagle ilmihiisaana iguyen walaal haddii waxa iga taanto sile ilmaha kusoo qaadanaa saas waxa ugu karsana maogi halay hata dabka ilma la shidan shalay subaxda ilmahe shah moo karine baadkii waan ugu yaraaday biyi rafaad oo ilmaha gaduud ee loo diraa unuga xaamulee kareeto ma haysan waxba haysan malo mardhow imaanay
maxamed taladiid waxa uu ka mid yahay dadka murqmaalka ah ee nolosha qoysaskooda ka dambeli jiray shaqooyin ay ka qabtaan xeryaha qaxootiga waxa uu sheegay in shaqooyinka uu qaban jiray oo u waayey ay nolosha qoyskiisa ka dhigeen mid cakiran
walaale xaaladda hadda qoyskayga uu ku sugan yahay meesha qaxootiga shaqo la-aan baa ka dhacday haddee waxba lama haayo unhcrna waxay bixinaysa waa wax iska yar marka hadda annaga shaqana ma hayno walaalo waa iska fafadhinaa qaxooti aan iska nahay waxba meesha kuma hayno awal waxaan ka shaqayn jiray fuundiyaan ahaan jiray guryaashaan dhisa jiray haddana shaqadii waaba malahanba shaqaba malahanba wixii dhanba waa isku xirmeen qoyskayga hadda daay fuundiyaan ahay hadda magaaladan iskiiga soo xamaashaa xamaali aan iska naqday hadda xamaali waxaan qabtaa baabuurta iyo waxaasaan iska dedejiyaa hadda guriskii iyo biisidii iyo miishaartii wixii waa iska dhigay inaan dusheyda rarto xamaali aan naqdo ayaa dantii ugu qasabtay
maxamed khaliif axmed oo ka mid a odayaasha xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in arrimo isbiirsaday ay sabab u yihiin nolosha adkaatay ee xeryaha qaxootiga maxamed khaliif axmed oo ka mid a odayaasha xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in arrimo isbiirsaday ay sabab u yihiin nolosha adkaatay ee xeryaha qaxootiga
doolarkii oo kacay maceeshada raashinkoo mataqaana kacay keer oo raashinkii hay-addii waa goosatay baama dhihi karaa sababtoo ah raashin fiican baala bixin jiray wuxuu ahaadaba hadda waxaa la bixiyaa moordi laba kiilo oo moordi ah baa qofkii la siiyaa qofka waxaa la siinayaa mataqaana qaxooti waay meel kale wax kama soo galaan warqad safar oo ku qaraaba doonto ama nairobi ama dalkii meel uu ku aada malaha ma bixi karo si xabs ku jiro kale waaye hay-addiina waxay siinaysaa nafarkii laba kiilo moordi ah iyo in yaroo digir ah in yaroo saliid ah marka qofka waxay ka aadayaa meel ku shaqo malaha meel u aada maleh doolarku ku kacay inta wax loosoo tuurtuura boqolkiiba waxaa waaye toban boqolkiiba toban ka yar weli inta wax haysatana boqolkiiba shan ama boqolkiiba afar ummaddi kale duruubtan way adag tahay
hindiye cabdicasiis oo muddo laba iyo soddon sano ah ku noolayd xagardheer ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay inay ka liidato dhinaca hoyga nolosheeduna ay ku tiirsan tahay caruuray dhashay oo shaqooyin hoose ka qabta gudaha xeryaha.
Noloshayda horta joodari waan ku seexdaa, jilicsan waan haystaa guri oo maxaan ku raadaa hadda ilaahay mahadii kolley inuu ilaahay dad un wax ii yaabana waan seexdaa. Noloshu waaxaan ku raadaa ilaahay markii laga cabsado nolosha wax cunka irsaaqada allaa bixiya wax weynoon haystaa ma jiro. Laakiin runta markii la sheega baahi dhulka oo ma aalo ilmo yaroon dhaliba meelaha igasha shaqeeya wax yar ii keenkeena waxaasaanu karsana xagga nolosha.
Dadka muddada dheer ku nool xeryaha dhadhaab waxaa la siiyaa fursado dibadda jira oo loogu qaado dal saddexaad. Hindiya waxay sheegtay inaan iyadu weli helin fursad ay ku tagto dal kale.
Waxaani dibadda jir oon helay oo ilaahay abuuray ma jiro. Uun iska rajaysugu uunoo maartay qof qaxooti oo dhibana ah oo mar haddu u yaa dhawaanahay. Laakiin wax cadayn oon haysta mare feedback ma haysto hay'ad hibla ku qaatay maayo Mareykanka kolba wax la imariyay, Canada kolba la igu yeero wax la imariyay. Feedback leema seenin meeshaas lagu ogyaleema dhin waad waxba laguma hayo waad dhacday oo waxba ka khaldaba leema oranin.
Dhegeystayaal, inta ayuu noo ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta. Thank you.
dagamo urdadana qofki welki sugu hadinaye kore no qotabaracho marum banku garetona adana gayo imarnaba ani gonkago ikare adana kamagab sankaro alkanu mangureyo adiga getiga tarai kol banku digalaha hatti tumarlaga lagartamo adana gayo imarnaba ani gonkago
gudaniga sal barnaamij caweeska toobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijku hadii soo tabanayay aniga oo ah Cabdisalaam Salas ee saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo toobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxaan ku dhaafay.